Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe nga lajmet e përmbajtja e këtij edicioni postierash do të ndiqni. Është arrestuar shefi i policisë serbe në veri të Kosovës. Opozita në Prishtinë kritikon kryeministrin Thaçi për deklaratat se dialogu i Brukselit po vendos normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në Maqedoni veç zgjedhjeve presidenciale pritet të mbahen edhe ato parlamentare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë kërkuar presidentit afgan që të nënshkruaj një pakt sigurie që do të lejojë trupat amerikane të mbeten aty edhe pas vitit 2014. Për këto dhe materialet e tjera juftojmë të qëndroni me ne, por fillimisht lajmet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Euleksi ka arrestuar në veri të Kosovës një zyrtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në ndryshimin për krime lufte dhe krimet e pas luftës në Kosovë. Një zëdhënësi e Euleksit tha se Dragan Deli Bashić u arrestua në fshatin Leshak të komunës e Leposavićit. Dragan Deli Bashić ishte emëruar nga qeveria e Serbisë pas luftës në Kosovë në postin e shefit të policisë serbe, ndërsa drejtonte edhe grupin e njohur si Rojat e Urës. Veç tjerash dyshimet kundër tij lidhen edhe me ngjarjet e muajit shkurt të vitit 2000 në veriu në Mitrovicës, ku dhjetra shqiptar humbën jetën gjatë trazirave të dhunshme. Fatmir Lima ishte nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, njëri nga personalitetet kyçe të kësaj partie në një kohë aktualisht deputet në Kuvendin e Kosovës, ka theksuar se aktiviteti i tij në PDK ka pushuar. Lima, i duke folur në një intervistë për televizionin publik të Kosovës, ka thënë se bashkë me kryetarin e Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi janë në përgatitje si për performimin e një partie të re. Duke folur për zhvillimet në vend, ka theksuar se për shkak të procesit gjyqësor që është zhvilluar ndaj tij, nga viti 2010 më shumë ka qenë vëzhgues se sa pjesë marrë si zhvillimeve në skenën politike të Kosovës. Presidenti Amerikan Barack Obama është takuar me zyrtar të lartë të mbrojtjes për të diskutuar për Afganistanin. Shtëpia e Barr tha se në mesin e pjesëmarrësve në takim ka qenë edhe sekretari i mbrojtjes Chuck Hagel dhe gjenerali Joseph Dunford, komandant i forcave ndërkombëtare në Afganistan. Takimi vjen pasi zyrtar amerikan i kanë kërkuar presidentit afgan Hamid Karzai për të nënshkruar një pakt sigurie që do të lejonte trupat amerikane të mbeten në atë vend edhe pas vitit 2014 kur forcat ndërkombëtare është planifikuar të largohen. Të hënën zëdhënësi shtëpisë së bardhë tha se marveshja duhet të nënshkruhet brenda javësh e jo muajsh. Rusia thot se si aleati i Rusisë do të marrë pjesë në raundin e ardhshëm të bisedimeve për paqe me opozitën. Ky njoftim erdhi pas bisedimeve në Moskë të martë ndërmjet ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov dhe kreu të opozitës siriane Ahmad al-Jarba, i cili kryeson Këshillin Kombëtar të Sirisë dhe përkrahet nga Perëndimi. Udhëtesit e grupeve të moderuar rebele pritet të marrin pjesë në bisedimet e planifikuara që pritet të fillojnë me 10 shkurt në Gjenevë. Raundi i parë i bisedimeve përfundoi të premten e kaluar pa ndonjë rezultat. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linë telefonike kemi kolegun tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Përshëndetje dhe mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Arton.
Zenel, gjendja në Universitetin e Prishtinës vazhdon të diskutohet në media. Çka shkruajnë sot ato?
Po, Arton, e përditshmja koaditore vlerëson se kjo çfarë është bërë ndaj Universitetit të Prishtinës është krim me paramendimi një regjimi autoritarist apo thjesht i një junte të kamufluar që sundon me ndihmën e një armate analfabetësh funksional që ka adresën Universiteti i Prishtinës, Hasan Prishtina. Gazeta thekson se ky emërtim nuk është adekuat dhe se këtij universiteti duhet i vihej një emërtim i përçudshëm, jo konkret një emër hienash që fshihen pas konspiracioneve të mëdha, pas kapshimeve e ulërimave. Koaditore konsideron se kjo armata analfabetësh funksional që haptas i prodhon vota pra pushtet përmes studentësh të përfshirë në kinse organizatat zgjedhura si Parlamenti Studentor që fabrikojnë kuadro për forumet rinore të PDK-s, AAK-s dhe Sëvonia dhe të vetëvendosjes, që ushtrojnë ndikim politik përmes profesorësh, jo politike asistentësh militant partijak e të korruptuar. Kjo, si shikson gazeta, bëhet thjesht përmes një armate njerëzish pa moral, pa edukim qytetar dhe me titujt kontrabanduar deri te dekanët e rektorët e një sistemi të sofistikuar spionazhi. Gazeta thekson postierash se qeveria e Kosovës është përfshirë në këtë turp dhe se kryeministri kosovar është rektor real i Universitetit të Prishtinës. Arton?
Zënel, funksionalizimi i gjykatave në veri të Kosovës është një nga marrëveshjet e arritura në Bruksela. Ka diçka që shkruajnë gazetat rreth kësaj çështje?
Me këtë temë merret e përditshmja zëri Arton, e cila ka vënë në pahë këmbgulsinë e serbëve të Veriut për të ngritur një gjykatë themelore e cila do të kujdeset vetëm për katër komunat veriore: Mitrovice, Veriut, Zubin Potok, Zveçan dhe Leposavić. Në këtë kontekst, gazeta thekson se disa politikanë serb nga Veriu, në krye me Marko Jakšićin, për këtë çështje kanë kërkuar takim urgjent me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić apo zëvendësin e tij Aleksandar Vučić. Sipas burimeve të gazetës Zëri, ky takim është kërkuar para se kryeministri serb të niset për në Bruksel, ku më 12 shkurt do takohet me homologun kosovar Hashim Thaçi, me çfarë do të bisedojnë për gjykatat në veri. Lidhur me këtë kërkesë, pale serbe e përditshmja Zëri ka kontaktuar zëvendës kryeministrin Hajreddin Kuçi, i cili ka thënë se Prishtina zyrtare nuk do të lëshoj pe dhe se gjithçka do të vendoset në bazë të ligjeve të shtetit. Arton?
Dhe për fund, çfarë do të veçosh nga gazeta Zenel?
Nga përditshmja tribuna veçojmë shkrimin që ka për temë krimin e një tribunali evropian për krimet e pretenduara si janë kryer nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës. Gazeta ka vënë pas se ishull heqës të UÇK-s do të përballen gjatë këtij viti me një gjykatë ndërkombëtare ku do të mbrohen nga akuzat se kanë kryer krime lufte. Këtë radhë nuk është tribunali i Hagës, por një gjykatë evropiane që do të krijohet ekskluzivisht vetëm për krimet e pretenduara se janë kryer nga pjesëtarë të UÇK-s, krime të cilat janë përshkruar në raportin e senatorit zviceran Dick Marti. Përsisoj, lufte e UÇK-s është e vetmja luftë në ish Jugoslavi që do të trajtohet edhe nga një mekanizëm tjetër ndërkombëtar post tribunalit Hagës. Një gjë e tillë nuk ka ndodhur me luftën e armatës jugoslave, shkaktare të gjitha luftave në ish Jugoslavi, por as me luftën e kroatëve, slovenëve apo muslimanëve të Bosnjës. Burimet gazetës Tribuna kanë bërë të ditur se janë kryer konsultimet për krimin e gjykatës evropiane që do të trajtojë akuzën e mundshme që do të dalë nga hetimet e task forces që ka hetuar aferën me publicitet ndërkombëtar të trafikimit të organeve.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku që ishte me pasqyrën e shtypit nga Prishtina e ne vazhdojmë programin nga studio në Prag.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të opozitës në Prishtinë shohin të ngushtë deklaratat e kryeministrit Hashim Thaçi të bëra në konferencën e menjëherë gjatë fundjavës se dialogu i Brukselit po vendos normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas opozitës, normalizimi arrihet kur Serbia të njejë Kosovën si shtet dhe kur ky vend t'i pushojë pretendimet territoriale ndaj Kosovës. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk do të mund të arrihet përderisa Serbia të mos e njohë Kosovën si shtet të pavarur e sovran, thonë përfaqësues të opozitës në Prishtinë. Deklaratat e tyre pasojnë në fjalimin e kryeministit Hashim Thaçi në konferencën e Munihut gjatë fundjavës, kur ai kishte shprehur besimin e tij se të dyja vendet përmes dialogut që po zhvillojnë në Bruksel po fillojnë normalizimin e marrëdhënieve reciproke. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, mendon se Kosova dhe Serbia do të duhet të jetonin në fëqinjësi të mirë, por aktualisht ajo thot se dialogu që po zhvillohet dhe marrëveshjet e arritura nuk janë duke u zbatuar dhe si të tilla nuk do të garantojnë me asgjë normalizimin për të cilin kishte folur kryeministri Thaçi.
Çdo hap tjetër që mund të ndërmirret përderisa nuk ekziston akti i njohjes, do të thëja është vetëm një fasadim falso i raporteve në mes të dy shteteve.
Përderisa kishte shprehur besimin në fëqinjësi të mirë me Serbinë, kryeministri Thaçi kishte deklaruar po ashtu se shqiptarët dhe serbet nuk urrehen organikisht siç prezantohet në shumë vlerësime. Pas kthimit nga Gjermania, Thaçi kishte thënë po ashtu se nuk janë vetëm shqiptarët dhe serbet ata që luftuan dhe tani duan të jetojnë në paqe.
Lufta e Kosovës është zhvilluar kundër prezencës së Serbisë në Kosovë. Kosova është e lirë, pavarur dhe sovrane, është në interesin edhe të shqiptarëve, është edhe në interesin e serbëve, është në interesin e paqes.
Në anën tjetër, lideri i lëvizjes së vetëvendosjes vendosje Albin Kurti e sheh ashtë rrezikshëm formatin e tanishëm të dialogut me Serbinë, saqë vlerëson se Kosova po humb suverenitetin e vet në pjesën veriore të vendit. Në një fjalim para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, Kurti e kishte parë si të domosdoshme që Kosova të ndërtonte një republikë ndryshe nga kjo sotmja, nga pamundësia e ushtrimit të funksioneve shtetërore si shtet sovran.
Ne duhet të kalojmë të një transformim i shtetit ton nga pazaret me Serbinë që po na bosnjëzojnë shtetin, të suvereniteti republikan që bashkon Mitrovicën.
Se Kosova dhe Serbia janë ende larg një normalizimi të plotë, flet edhe deputeti Avjosa Osmani.
Dhe shembulli i fundit është edhe tendenca e Serbisë që zgjedhjet e saj parlamentare në kundërshtim me praktikat ndërkombëtare ti mbaj edhe në territor të Kosovës, dhe kjo tregon që pavarësisht negociatave të shumta që janë mbajtur në Bruksel, Serbia po vazhdon me praktikën e vjetër, që është një praktik bllokuese në njërën anë, dhe praktik e ndërhyrjes në sovranitetin dhe integritetin territorial të një shteti tjetër.
Nga procesi i shpërbërjes së ish Jugosllavisë, Kosova ka dalë fundit si shtet. Ajo shpalli pavarësinë e saj më 17 shkurt të vitit 2008 pas konfliktit të armatosur të viteve 1998-99 dhe ndërhyrjes së forcave paqëruese të NATO-s, me çka ishte mundësuar fillimisht të vendosja një administrimi ndërkombëtar nga Kombet e Bashkuara. Tani Bashkimi Evropian po ndërmjetëson një dialog ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në përpjekje të zgjidhjes edhe të problemit të veriut të Kosovës të banuar me shumicë serbe, ku ky komunitet nuk është integruar ende në shtetin më të ri evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdojmë një temë nga rajoni. Përveç zgjedhjeve prezidenciale në Maqedonisë, pas të gjitha gjasave duket se do të mbahen edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Zyrtarisht asgjë nuk është konfirmuar, por sinjali është dhënë nga BDI-a, e cila ende nuk ka marrë përgjigje nga kryeministri Nikola Gruevski nëse do të mbështesë ose jo një president konsensual. Isuf Kadriu njofton nga Shkupi.
Partit politike kanë vazhduar me taktizimet lidhur me zgjedhjet presidenciale, por edhe me ato të parakoshme parlamentare, të cilat e besohet se do të jenë të paevitueshme, nëse dështon ideja e Bashkimit Demokratik për Integrim për zgjedhjen e një presidenti konsensual mes Maqedonasëve dhe Shqiptarëve. Zëdhënës i kësaj partie qeverisës se Bujar Osmani, thotë se në mbledhjen e fundit të kryesisë nuk është sjellë ndonjë vendim për zgjedhjet e parakoshme, por një mundësi e tillë është lënë e hapur nëse nuk mbështetet propozimi i saj për president konsensual.
Si variant për dalje nga kriza eventuale politike në mbledhjen e fundit kryesisë, kryesia përcaktoi edhe një alternativë të re, ajo është e zgjedhjeve të mundshme të parakoshme si rezultat i sinjaleve që vinin në opinion se mund edhe dështon koncepti i kandidatit konsenzual.
Ndërkohë VMRO DPMNE-ja ende nuk ka dalë me përgjigje nëse mbështet ose jo një ide të tillë, por bazuar në deklaratat e fundit të kryeministrit Nikola Gruevski, është më së qartë se kjo parti do të ketë kandidatin e saj, ndërsa jo zyrtarisht të bëhet e ditur sa i mund të jetë presidenti aktual Gjorgj Ivanov, të cilin BDI-ja publikisht ka deklaruar se nuk do ta mbështesë për shkak të vlerësimeve se gjatë mandatit të deritanishëm ai nuk ka përfaqësuar drejt të gjithë qytetarët e Maqedonisë. Partitë opozitare këto debate i kanë quajtur thjesht taktizime të partive në pushtet për të ardhur deri tek zgjedhjet e parakoshme parlamentare. PDSH-ja e Mendothaçit nuk ka interes për këto zgjedhje. Ndërsa sa i përket të parlamentareve, ajo do të merë pjesë me gjësi që ka theksuar, kjo imponohet nga lojrat e partive në pushtet. Edhe opozita Maqedonasë thot se do të merë pjesë në zgjedhje, por ende nuk ka caktuar kandidatin e saj. Lidhje socialdemokratë është e gatshme për zgjedhjet presidenciale, të cilat e vlerësojmë se do të jenë test për vullnetin politik të VMRO DPMNE-s që të organizojë zgjedhje normale të rregullta dhe demokratike. Ka përsëritur qëndrimin e opozitës zëdhënësi Petra Shilegov. Sipas kodit zgjedhor, partitë politike kandidatet e tyre janë të obliguar të shpallin deri më 13 mars, por sa këto zgjedhje mund të zgjedhin problemet me të cilat përballet Maqedonia si në planin e brendshëm ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Albert Mosliu, analist politik, thotë se gjithçka varet nga rezultati zgjedhor.
Varësisht a do zgjidhet kryetari i shtetit, a do zgjidhet në raundin e dytë, a do të ketë cenzus. Gjithë ato janë detaje që mund të japin influencë pasi në marrëveshjet postelektorale të flas për zgjedhjet parakoshme parlamentare. Nëse ndodh që DPMNE-ja fitoj shumit absolute, gjithsesi ajo do të ketë influencë në marrëdhëniet me partnerin e koalicionit. Po nëse ndodh që DPMNE-ja të ketë uljen numre e deputetëve, se ka edhe ashtu anketa që tregojnë, gjithsesi do ta rris influencën e partnerit koalicionit shqiptar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dhe gjuhës të ndëruar, kjo ishte e tëra për takimin ton të parë për ditën e sot me emisionet e radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për të informuar në kohë reale, juftojmë të vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë mbarë dhe bashkë mirë dëgjofshim.